Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Začenjamo z oddajo Vstani in hodi. V Sloveniji ima status invalida od 160 tisoč do 170 tisoč ljudi. To pomeni, da je vsak 12. slovenski državljan invalid. Ta številka je še višja, če pogledamo širšem in dodamo še vse tiste, ki sicer niso invalidi, vendar so v nekaterih primerih ali v nekem življenjskem obdobju znajdejo v položaju, v katerem so tako ali drugače funkcionalno ovirani. Tako vidimo, da je dostopnost objektov za invalide, o čemer bomo govorili v nocojšnji oddaji, pomembna za številne med nami. Več o tem nam bosta povedali moji nocojšnji gosti, Nina Goršič, ki prihaja iz Urbanističnega inštituta, ter Mija Pungaršič, mentorica za gibalno ovirane osebe. Lepo in prijazno vabljeni, da pogovoru prisluhnete. Moji gosti nocoj bosta Nina Goršič, ki prihaja iz Urbanističnega inštituta, ter Mija Pungaršič, mentorica za gibalno ovirane osebe. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, Živjo.
Najprej vprašanje za gospod Nino Goršič, ki je ena od tistih, ki se na Urbanističnem inštitutu med drugim ukvarja tudi z dostopnostjo objektov v javni rabi. Pa me zanima, kaj vas je pripeljalo do tega, da se ukvarjate s tem področjem? Je bil to splet okoliščin, osebni vzgibi ali kaj drugega?
Ja, v bistvu bi lahko rekla, da so bile poslovne okoliščine, pa tudi malo splet okoliščin, bi rekla. V bistvu prihajam iz Urbanističnega inštituta, iz osrednje slovenske znanstvene raziskovalne ustanove na področju načrtovanja in urejanja prostora, in kjer se raziskovalci ukvarjamo s številnimi področji od prostorskega in urbanističnega načrtovanja do prometa, urbane mobilnosti, kulturne dediščine, podnebnih sprememb, varstva okolja, zelene infrastrukture, številnih tem sodobnih in bolj aktualnih in ne nazadnje tudi s tematiko dostopnosti za vse. Na inštitutu delujemo interdisciplinarno, vsak posameznik pa v bistvu lahko sodeluje na več različnih tematikah. Sama sem se sprva kot arhitektka ukvarjala bolj z varstvom in promocijo kulturne dediščine in pa z revitalizacijo starih mestnih jeder. Potem leta 2008 pa sem bila povabljena v širšo ekipo dostopnosti za vse pod vodstvom Richarda Sandyja. In v tistem daljnem letu, ki se ga verjetno spomni tudi Mija, smo začeli s projektom, z večjim raziskovalnim projektom, ki ga je financiralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Šlo je pravzaprav za neko analizo stanja v Sloveniji in razvili smo nek tak metodološki okvir za ocenjevanje objektov v javni rabi. In takrat smo pravzaprav eni prvih razvili popisni list, ki je v bistvu zajemal ocenjevanje za vse skupine oviranosti. To se pravi za gibalno, za senzorno, za vse vrste oviranosti in razvili pravzaprav neko mobilno aplikacijo, s katero hodimo po terenu in ocenjujemo objekte. Vse te informacije so potem vidne na naši spletni strani dostopnost.javniobjekti.si. Tako so ti podatki na nek način odprti in ozaveščajo tako lastnike objektov, katerih ocenjujemo, kaj potrebno spremeniti, kaj potrebno morda na novo narediti. Ti podatki so namenjeni tudi lahko izobraževanju, študentom in ne nazadnje tudi predvsem osebam z oviranostmi, da lahko dejansko dostopajo do teh objektov, da se predhodno pač pozanimajo, kjere so prilagoditve, ali so urejene, ali niso, ali je objekt dostopen, ali ima posamezne storitve dostopne in tako naprej. Tako da mogoče sem malo hotla razložiti, kako se je vse začelo pravzaprav pri nas na inštitutu, da gre za večjo skupino, da sem jaz samo eden izmed njih in da sem zelo vesela, da sem prišla do te teme, do te tematike, ki me nekako izpopolnjuje, ker v bistvu gradi neko bolj odprto družbo in v bistvu te enake možnosti za vse, sploh ja, danes v tem času, ko se zopet zapiramo, se mi zdi, so take tematike potrebne, ker družba se more odpirati, da lahko živi svobodno in
tako in vse svoje pestrosti. Mija Pungaršič, vi pa ste mentorica za gibalno ovirane osebe. Kaj to pravzaprav pomeni? Kakšno je vaše delo?
Živo je tudi z moje strani. Ja, v bistvu to pomeni, da prinašam mogoče neko to lastno izkušnjo, no, v sam projekt. Tudi jaz, ja, Nina, ti je že kar nekaj let, no, ko smo začeli sodelovati, sem bila v bistvu zelo vesela, no, tega povabila, ker se mi zdi, da s tem, da sedim vsakodnevno na vozičku, imam eno drugo perspektivo, no, in to, da se pogovarjamo oziroma naslavljamo neke tematike o dostopnosti, o vključevanju, se mi zdi res pomembno, da smo pri tem vključene osebe, ki imamo to lastno izkušnjo in ker pač živimo v bistvu in se soočamo vsakodnevno, no, z nekimi ovirami. Tako da, ja, v samem že tistem začetnem projektu, pa zdaj tudi v nadaljevanju, upam, no, da pripomorem z nekim pogledom, z nekimi lastnimi situacijami, izkušnjami, da podam mogoče neke tudi kdaj zelo humorne, pa mogoče nenavadne stvari, ki so se mi perpetile zaradi recimo nedostopnosti. No? Tako da se mi zdi, da z vsemi temi ljudmi, ki smo že sodelovali in ko smo hodili na terene in preverjali objekte, no, da je vedno znova smo, kljub temu, da tudi jaz po drugi strani sem se veliko naučila, kar se tiče nekih standardov, pa kaj je v bistvu pričakovano v grajenem okolju, no, smo potem pač res veliko prej spraševali, koliko je to sploh smiselno oziroma kako se potem to tudi čist v praktično, v bistvu v praksi izvaja. No? Tako da to je ta neka vloga vseh mentorjev. No? Nisem edina, ja, jaz v bistvu tu zdaj predstavljam mogoče res to skupino gibalno oviranih, potem pa ja, smo imeli res, tudi jaz sem se spoznala z drugimi osebami, ki imajo pač različne oviranostmi in so v bistvu tudi meni odprle pogled na nekatere stvari.
Sicer ste na Urbanističnem inštitutu pripravili tudi priročnik o dostopnosti objektov v javni rabi, pa me zanima, kaj ste ugotovili, katere so tiste najpogostejše ovire pri dostopu do objektov?
Ja, v bistvu bi mečkrat povedala o tem priročniku. Pravzaprav smo ta priročnik pripravili že 2015, v sklopu enega drugega projekta Zmoremo. Želeli smo v bistvu na en zelo enostaven način predstaviti zahteve, ki jih opredeljuje zakonodaja, to se pravi zakon, gradbeni zakon, pravilnik in pa potem tudi slovenski standard, ki je bil pač preveden iz mednarodnega standarda. Želeli smo te zahteve podati za neko širšo javnost, predvsem zato, ker je ta standard, ki zelo podrobno opredeljuje te kriterije za dostopnost, je plačljiv. To se pravi, da se največkrat znajde sem na policah načrtovalcev, pa še to vprašanje, če res vseh. To se nam zdi tudi ključno, da pač nekako opozarjamo, da je to treba urediti, ker to je naša zakonodaja in mora biti brezplačna, ne? da imamo v pogled v njo. Tako da v bistvu smo pa želeli s tem priročnikom nagovoriti tudi neko širšo javnost, predvsem študente in pa lastnike, da si v bistvu lahko za neko prvo informacijo pogledajo, kjeri so vsi prostori oziroma elementi, oprema, detajli, ker tukaj gre od nekih večjih gradbenih zadev pa do nekih zelo majhnih detajlov, velikost črke na nekih vratih, hkrati pa tudi za v bistvu ustreznost teh storitev oziroma, če je to storitev neka muzejska dejavnost, da je v bistvu tudi ta zbirka vsaj delno prilagojena in tako. Tako da te kriteriji so zelo kompleksni in dejansko smo tudi mi strokovnjaki skupaj z mentori iskali, pravzaprav ugotavljali, zakaj ni kriterij tako pomemben, ker eni kriteriji so opredeljeni kot nujni, eni pa samo kot priporočeni. In tako da v bistvu so nam bili mentori res v pomoč, da smo razumeli te kriterije in jih potem v bistvu res ovrednotili, kjeri so tisti, ki so res ključni in jih v tem priročniku dejansko tudi predstavili. Morda sem tok, da povem, da smo predstavili teme, to se pravi dostopna pot, parkirno mesto, to se pravi, to je na zunanjosti objekta, potem pa glede objekta pa glavni vhod, ki je seveda ključen za sam dostop v objekt, potem stopnice, dvigalo, klančina in dvižna ploščad, ki so pač ključne za pač premagovanje teh višinskih razlik, potem neki informacijski pult, ki je prvi stik pač neke osebe, ki pride v prostor in more dobiti saj prve neke informacije, kljub temu, da morda neko nadstropje ni dostopno. Potem seveda brez tega ne gre sanitarnih prostorov in nazadnje smo pol predstavili tudi razstavni prostor, se pa zavedamo, da bi mogel biti ta priročnik precej daljši, ker bi bilo treba vključiti še vse druge prostore drugih javnih objektov, ne? To se pravi od športnih dvoran do gledaliških in tako. To pa mi imamo vse pač v našem sistemu, v tej naši spletni bazi. V bistvu mi te kriterije imamo, jih ocenjujemo samo v tem priročniku, smo pač naredili nek tak prvi izbor. Predvsem smo najprej predstavili kot neke te zakonodajne kriterije, kjeri so pomembni in potem preko nekih primerov, ki smo jih na terenu prepoznali, da so dobri ali slabi, smo jih tako zelo nazorno predstavili, tako da se takoj vita, ne, da nekdo, ki se prvič sreča s to tematiko, razume, zakaj recimo, ne vem, na stopnicah mora biti prva in zadnja stopnica kontrastno označena, najmanj ti dve in pa tudi taktilno označena. Ne. Tako predstavili smo v skicah in tudi dobre primere smo naskicirali. Tako da za nek tak prvi pogled v pogledu to temo je ta priročnik zanimiv. Lahko si ga pač snamete z naše internetne strani www.uirs.si med publikacijami in ga najdete. Zdaj pa, če greva še na vaše vprašanje, ja. Katere so najpogostejše ovire pri dostopu do objekta, to pa moramo nekako to razdeliti. Gre za grajene ovire, to se pravi ovire grajenega okolja in pa komunikacijskega okolja, ne? To se pravi, te ovire grajenega okolja so pač ovire zunanjega prostora in pa ovire znotraj prostora. To se pravi, te ovire lahko najdemo na cestah, trgih, drugih javnih površinah. Gre predvsem za neke cestne robnike, za neke prehode za pešce, če niso urejeni, poglobljeni, označenimi s taktilnimi oznakami in tako naprej. Parkirne prostore, če jih ni ali pa če niso dovolj veliki oziroma je dostop od tega parkirišča do samega vhoda, recimo z neko višinsko razliko, onemogočen. Potem recimo neki prestrmi nakloni se pojavljajo v zunanjem prostoru, potem neustrezne uporabe materialov, potem neke neurejene poti, preozki prehodi, številne, zdaj ne bi toliko šla v podrobnost, ne. Potem v zunanjem prostoru je tudi zelo pomembno, da je pač ne samo urejen dostop od parkirišča do glavnega vhoda, ampak tudi predvsem do javnega potniškega prometa. To se pravi, da je treba tudi na teh mestih to urejati in potem urediti seveda tudi dostop na avtobus in tako naprej. Ne. Zdaj, če pa gremo v notranje okolje, ne, pa te ovire predvsem onemogočajo ali pa otežujejo neko uporabo, recimo ne vem, neka preozka vrata, pretežka vrata, potem tla, če niso pač tudi ustrezna, utrjena ali kakorkoli urejena, da ne drsijo, potem neki ozki hodniki, kjer se neka oseba pač ne more obrniti v nekem hodniku z recimo avtomatskim vozičkom, ki zahteva večji lok za obrata, ne, in tako naprej. Potem neke neustrezne urejene sanitarije in recimo previsoka oprema ali pa recimo neke steklene površine, ki so bleščave in potem onemogočajo recimo komunikacijo skozi, ne, to se pravi za gluhe recimo. Potem razna oprijemala držala in take zadeve. Teh je spet nešteto, ne. Za vsako oviranost pravzaprav so spet neke druge, a ne. Zdaj pa, če gremo na to drugo večje področje, so pa komunikacijske ovire, ne. Te pa v bistvu se nanašajo na nek neobstoj tolmača, če je recimo po pač predpisih tolmač pri nekem postopku mora biti zagotovljen in ga pač neka storitev ne zagotavlja, recimo to lahko ovira. Potem je recimo, to je za gluhega, ne, potem za slepega, recimo, če ni taktilnih informacij ali pa talnega taktilnega sistema do nečesa, ne, recimo do sanitarije ali pa recimo v dvigalih, da pač te tipke nimajo Brailove pisave. Potem recimo zelo je pomembno, da v vseh teh dvoranah so te indukcijske zanke vgrajene že predhodno, ne. To se pravi, da lahko pač naglušne osebe spremljajo pač neka predavanja ali kakorkoli. Zelo veliko tega je, urejene mora biti tudi vsi napisi dovolj veliki, prikazovalniki. Človek si ne more niti zamisliti, kaj vse mora biti prilagojeno, da je res za vse te skupine, ne. Včasih, ne vem, se znajdeš kje, kjer je neka video najava in potem pa, če nekdo te video, mislim, te najave ne vidi, more dobiti to informacijo na nek drug način, ne. Tako da
ja, kar res široko področje. Veliko dela, pravzaprav pa me zanima tako, če bi na hitro lahko pregledali, upažate kakšen preboj, se zavedamo bolj, kako pomembna je ta dostopnost za vse ljudi, ki se srečujejo z oviranostmi. Gospa Nina.
Ja, jaz bi rekla, da v bistvu preboj se je zgodil od začetka, recimo 2008, ko smo mi začeli s temi našimi projekti, ki tečejo neprestanoma. V bistvu v Ljubljani lahko vsako pasa, ne, da se je ta preboj res zgodil, predvsem zato mislim, ker se je znotraj mestne občine Ljubljana organiziral svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katere predsednik je bil Sašo Rink in je res več let zelo aktivno opozarjal, celo pri zakonodaji je bil eden izmed ključnih, ki je v bistvu en člen prejšnjega pravilnika razveljavil in tako naprej. Tako da dejansko Ljubljana se je tega res lotila sistematično, tako zagibalno ovirane, da se je predvsem urejal tudi javni prostor, potem javne sanitarije, to je zelo pomembno, ne? Dejansko pač turisti ne morejo hoditi v neko mesto, ki nima javnih sanitarij, doskrat pride oni samo neka stara jedra, kjer je dostop v objekte otežen, ne? Tako da to so vse neki taki detajli, ki jih pač prej niti nisi pomislil, ne? Ampak oni so se res tega lotil na pravilen način, uredili so tudi res veliko poti za slepe, to se pravi, da lahko slep z belo palico hodi. Tako da zdaj pa, če pogledamo v slovenskem, pač za celo Slovenijo, ne, tudi številna druga mesta so naredila korake in mislim, da se tega vedno bolj zavedamo, tudi občine pravzaprav si želijo biti prepoznane, ker to tudi na nek način ne samo to vključenost v družbo v bistvu odpira, ampak privablja tudi številne turiste in tako naprej. No. Se mi pa zdi zelo potrebno, da v bistvu da je treba v bistvu sistemsko rešiti te dostopnost teh objektov. Ne? Sploh teh objektov v javni rabi, katerih lastnik oziroma upravitelji so ministrstva in tako naprej. To se pravi, da se v bistvu naenkrat ureja zdravstvene domove ali pa lekarne ali pa sodišča. Pač pred kratkim smo imeli tudi en projekt naročen strani Ministrstva za pravosodje, ki smo dejansko pregledali vsa sodišča vseh nivojev po Sloveniji, ker so se odločili, da se bojo tega lotili sistemsko, ne pa vsakega posameznega posebej, ker je pač načeloma v istih tipih objektov so pol neki standardni, neka standardna oprema, ne? In tako naprej. Tako da to se nam zdi, recimo, da bi res bil nek tak večji preboj, zelo smiselno, da se na ta način lotujemo. No.
Gospa Mija, kaj pa vi menite, se povečuje tudi senzibilnost ljudi, da pri dostopu mislimo tudi na ljudi z oviranostmi, ali so vaše izkušnje, da dokler se osebno ne srečamo z neko prepreko, sploh ne vemo, da obstaja? Kako vi vidite to situacijo?
Ja, bi rekla, da seveda ne, lastna izkušnja te hitro postavi pred dejstvo, da je nekje nekaj na poti, če tako rečem. Je pa kljub vsemu, no, tako kot je Ženina sama omenila, se mi zdi, da ne samo v Ljubljani, ampak ja, pač jaz živim zdaj tudi več kot 15 let, vidim ta napredek oziroma pač to spremembo in kar me res še najbolj veseli, ta sprememba se je zgodila tudi v sami družbi, no, se pravi, lahko rečem, da ja, tako kot se rekla, neka senzibilizacija javnosti se dogaja z lastne izkušnje, no, ko sem prišla študirati v Ljubljano, drugačen občutek je, ko recimo takrat sem šla mogoče z nekimi prijatelji na pijačo, ki so tudi recimo uporabljali voziček, ko grem danes. Danes smo res vidni, kar je se mi zdi najbolj pomembno, no? Da s tem, ko se grejeni prostor odpira oziroma ratuje bolj vključujoč in dostopen, smo potem tudi mi sami bolj prisotni in vidni in se mi zdi, da to res en začaran krog se prebije, no? Ker je vedno je to vprašanje, pač, ja, pa sej nikjer ni nikogar na vozičku, ali pa sej pač ni slepih, ali pa ni gluhih. Ne? Ja, seveda jih ni, če ni dostopa, če pač ti ljudje nismo vključeni enakovredno. Ne? In potem je težko govoriti in delati spremembe. No? Tako da absolutno z vsemi takimi projekti, ki mogoče zelo specifično naslavljajo neke tematike ali pa izzive, problematike, no? V bistvu res odpirajo prostor za različne skupine ljudi in se mi zdi, da na ta način se tudi družba potem pač bolj odpira in mislim, res nimam več občutka, no, da sploh za Ljubljano res lahko to rečem, tudi za druga večje kraja sigurno, no, da je, ja, da vidiš nekoga na vozičku oziroma, da je to pač oseba, ki počne prav enake stvari kot nekdo drug v nekem javnem prostoru, je to čisto že nekaj običajnega. No? In to se mi zdi najbolj pomembno. No,
no to so spodbudne vesti. V resnici vsi opažamo te spremembe in razlike od nekoč, no, kako drugače je. So oblikovane že te javne stavbe in tudi, ja, kako smo bolj pozorni na kakšne stvari, ki jih prej ni bilo in smo bolj pozorni na to, da imajo dostop tudi vsi tisti, ki se srečujejo s tako ali drugačno oviranostjo, prej ali slej se tako vsi srečamo s tem. Ne? Sej, tukaj ne gre samo za invalide, gre tudi za starejše ljudi, gre za nosečnice, gre za mame z vozički in tako naprej. Naš čas za ta pogovor v oddaji Stani in hodi se kar hitro izteka, zato bi vaju gospa Nina in gospa Mija prosila samo še za kakšno misel za konec, za spodbudo našim poslušalcem. Morda gospa Nina najprej.
Ja, v bistvu, jaz imam kar veliko misli, kaj bi bilo vse potrebno. No. Moje osebno mnenje pač je, da v bistvu moramo vse razvijati to neko človečnost, da pomagamo v družbi pač na svoj način tam, kjer lahko. Ne. Zdaj strokovnjaki na svojih področjih, vsak posameznik lahko pa tudi kje drugje, ne. Ker si res želim, da bi imeli vsi enake možnosti in za izobraževanje in za zabavo in za vse druge storitve, tako da to je pač moja osebna, a ne, želja. Zdaj, potrebno pa je v bistvu nek celovit pristop pri načrtovanju in prenovi na vseh ravneh, tako na občinski kot na v bistvu državni. Treba je ozaveščati lastnike objektov s storitvami, da v bistvu kadar prenavljajo, da morajo zagotoviti, ne, te zadeve in je zelo priporočeno, da vključujejo strokovnjake z tega področja oziroma mentorje posamezne, če želijo pač tudi kaj več zvedati o tem. In hkrati je potrebno ozaveščati, izobraževati. Mi tudi na tem področju kar dost delamo, se trudimo tudi na fakulteti za arhitekturo, da malo študente izobražujemo in tako naprej. Drugač pa na sistem, pač, ki ga imamo, je, da v bistvu na nek način kontinuirano spremljamo stanje v prostoru in pač predstavljamo tudi kot neko dobro prakso.
Dobro, še gospa Mija, vaša zaključna misel?
Ja, jaz se bi tukaj s to prvo mislijo Nine strinjala, no, da vsi pač, da smo mogoče res malo bolj človeški, če se tako izrazim, ampak predvsem tudi to, no, da ignoranca pač ni način. No. Se mi zdi, da tudi z mogoče kdaj nepravilnimi pristopi, pa z mogoče z nevedanjem, pa z nekimi neprimernimi stvarmi, ko se soočimo, imamo vsaj možnost te komunikacije in pač spreminjena. No. Če pa so pač oči obrnjene stran in stvari ignoriramo, nič ne moramo spremeniti. No. Tako da se mi zdi, da to povezovanje in to, da smo pripravljeni stvari videti in jih naslavljati, se mi zdi ful pomembno. No.
No, odlično. Prav lepa hvala, gospa Mija Punkršič, gospa Nina Goršič, za tale pogovor, za vajno sodelovanje v naši oddaji. Vse dobro pri vašem delu. Slišali smo, dela ne bo zmanjkalo, ampak veliko korakov pa je bilo že narejenih. Tako da srečno pri vašem sodelovanju in pri vašem delu.
Najlepša hvala.
Hvala.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob sklepu današnje oddaje še sporočilo, da trenutno Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju z NSIOS izvaja projekt Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z evropsko kartico ugodnosti, ki se zavzema do konca leta 2022 povečati ugodnosti, ki jih ponuja EU kartica ugodnosti in s tem omogočiti večjo socialno vključenost invalidov na področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Inštitut bo tekom projekta ocenil 120 javnih in komercialnih objektov ponudnikov ugodnosti, saj si želi poleg ugodnosti namenjenih za invalide zagotavljati tudi dostopnost samih objektov ter posledično uporabnost njihovih storitev. In ne pozabimo, pomembno se je zavedati, da če je prostor ustrezno oblikovan za invalide, je primeren tudi za vse druge. Vsak od nas se namreč prej ali slej znajde v situaciji, ko nam pride prav, da so objekti dostopni. Moji sogovornici nocoj sta bili Nina Goršič iz Urbanističnega inštituta ter Mija Pungaršič, mentorica za gibalno ovirane osebe. Hvala vam za vašo pozornost, od vas pa se poslavljava tudi tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lahko noč.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.